Sfânta Evanghelie,
pace tuturor,
de Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Cartea neamului lui Iisus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Ezrom, Ezrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Nason, iar Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boz din Rahab, Boz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iesei, iar Iesei a născut pe David, împăratul. David, împăratul, a născut pe Solomon din femeia lui Urie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Ionia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Ionia a născut pe Salatil, Salatil a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Saduc, Saduc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile de la Avram până la David sunt 14 neamuri, de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri și de la mutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. După ce mama sa, Maria, a fost logodită cu Iosif și înainte de a fi împreună, s-a aflat că ea are în pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevoind să o vădească, a vrut să o lase nascut. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului, i s-a arătat în vis grăind, Iosife, fiul lui David, nu te teme, a lua pe Maria, femeia ta, căci cel zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei pune numele Iisus, că el va mântui pe poporul său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată fecioara va avea în pântece și va naște fiul și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe femeia sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica dinaintea Crăciunului Mântuitorului nostru, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dinaintea Crăciunului, și ca la orice sărbătoare mare, și această duminică este închinată sau prevestește și pregătește sărbătoarea nașterii Mântuitorului și sărbătoarea începutul mântuirii noastre. Această duminică se numește și a ajuns așa, în mod obișnuit, să fie numită de credincioși Duminica Strămoșilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Alții o numesc genealogia, chiar dacă ea nu cuprinde numai genealogia Mântuitorului, ci cuprinde și pe drepții care au fost înaintea sa și au pregătit cumva calea lui Dumnezeu, profeții, și au pregătit calea lui Dumnezeu și întruparea lui, și mai cuprinde această Evanghelie chiar și o parte a povestirii nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar se insistă asupra genealogiei, pentru că despre naștere o să vorbim chiar în ziua nașterii și în zilele următoare. Dar în mod deosebit o să ne oprim, și se oprește în general biserica în această duminică, asupra genealogiei, asupra acestei cărți a strămoșilor, a neamului lui Iisus Hristos, cum zice Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Doi evangheliști vorbesc despre cartea neamului lui Iisus Hristos, Matei și Luca. Cei care explică, părinții, Sfinții Părinți, dar și mai târziu teologii care explică evangheliile, spun că cele două genealogii, una dintre deosebirile dintre ele este că una este înfățișează mai degrabă o cale regală și cealaltă mai mult o cale profetică. Aceasta lui Matei este o cale, merge pe calea regală, lui David, a lui Solomon. Cealaltă lui Luca merge mai mult pe partea profetică, arătând două dintre, pe partea preoțească în primul rând și pe aceea profetică, arătând de fapt până la urmă toate cele trei demnități ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Preot în veac și din veac, de nefăcut de mână omenească, profet sau proroc, parte profetică, și rege. Dar întorcându-ne, când o auzim, când o ascultăm, ni se pare obositoare la prima vedere, prima auzire, mai ales că noi cunoaștem foarte puțin Vechiul Testament. Dacă am cunoaște mai bine Vechiul Testament, mi s-ar părea foarte familiar să auzim de toți aceștia de care auzim, și nouă ni se par niște nume foarte, sau multora dintre noi ni se par niște nume foarte străine, foarte necunoscute nouă, care nu ne spun nimic. Dar de fapt, în spatele fiecărui nume e o istorie întreagă. În spatele fiecărui nume e o lume întreagă. De fapt, cred că fiecare dintre aceștia aduce parcă sau poartă cu sine una ceva, sau s-a lucrat în ei o caracteristică, un chip, ceva din frumusețea de mai târziu a Maicii Domnului. Parcă fiecare dintre aceștia care au dus până la nașterea Maicii Domnului, și o să vedeți de ce zic nașterea Maicii Domnului, chiar dacă acolo se sfârșește cu nașterea și s-a născut Iosif, logodnicul Mariei, și noi zicem, păi cum până la Maica Domnului? Și o să vorbim imediat despre asta, dar toate aceste generații, toate aceste neamuri, 14, parcă fiecare dintre ei, începând de la Adam, urmând cu continuăm cu Set și cu ceilalți aduc o mireasmă, o nuanță, o frumusețe care se adaugă cei mai frumoase flori pe care a putut să o dea Pământul și din care s-a născut mai târziu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului. Și au înfrumusețat acest chip. Nu o să ne oprim acum și am putea să ne oprim la fiecare dintre ei și să zicem acesta ce a adus, acesta ce virtute a lucrat, în acesta în ce s-a desăvârșit, în ce s-a luminat, în ce s-a înălțat și ce a adus nou în neamul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu ne oprim la asta. Altceva ce ne tulbură, poate mai ales pentru cei cunoscători, ce tulbură este că Sfântul Apostol Matei ține în mod special să împartă în câte 14 de 3 ori neamul de la Adam până la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și cei care cunosc foarte bine Scriptura știu că în Cartea Regilor, în loc de 14 neamuri pe care le pune el la mijloc, știți că sunt 14 de la Adam până la, și în loc de 14 sunt 17 neamuri. Și ne punem problema cum se poate, oare n-a știut Matei, știu cu siguranță, mai ales că el n-a vorbit de la sine și a vorbit inspirat de Duhul Sfânt, adică ajutat și inspirat de Duhul Sfânt, n-a greșit. Atunci de ce în loc de 17 generații a pus 14 la un moment dat? Celelalte 14 sunt valabile. Dar una dintre cele 14 rânduri de neamuri sunt de fapt 17. Și citind cu atenție Cartea Regilor, vedem că sunt 17 și zicem, a greșit? N-a greșit. A mințit? N-a mințit. Atunci, care este înțelesul? Și Sfântul Ieronim ne spune un cuvânt care ne cutremură, că în vremea lui Ahaz a intrat în neamul Iisus Hristos o femeie, au fost trei neamuri care au ieșit dintr-o femeie păcătoasă, o femeie care nu s-a întors spre Dumnezeu, trei neamuri care n-au trăit în consonanță, în ascultare de glasul conștiinței și de glasul lui Dumnezeu. Și aceste trei neamuri sunt trecute sub tăcere, absolut, de Matei. Aceste trei neamuri, trei generații, cum ar fi, sunt lăsate deoparte, ca și cum n-ar exista. Acest lucru era era obișnuit în vechime, dacă într-un oraș, pe nou acum ni se pare de mirare, în vechime era obișnuit. Dacă într-un oraș cineva aducea necinstea acelui oraș, acelui neam, nu într-un oraș, nu într-un sat, într-un neam. Dacă unul dintre copii făcea necinste familiei aceia, casei aceleia, numele lui în mod special era șters din toate scriptele și din toate locurile unde era notat. El dispărea ca nu exista, nu mai exista. A-i rosti numele era în sine o rușine sau era o bajocură pe care aduceai neamul acelea, familia aceea, dacă îi spuneai numele acelui copil. Așa se socotea. Asta era și numea romană, dar și numea greacă, dar cu atât mai mult la evrei, în care numele avea o importanță foarte mare, foarte mare. Și căderea unuia din credință sau întoarcerea spre cel rele era din neam în neam vestită și cunoscută și de îngrozire pentru toți ceilalți și în general aceste nume erau trecute sub tăcere. Vedem cumva că Matei se folosește de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei se folosește de acest fel de lucrare aceasta, dar cu știința lui Dumnezeu, cu inspirația lui Dumnezeu, trei neamuri ca și cum n-ar exista. Așa cum la bogatul care trăia în lux, îmbrăcat în porfiră și vizon, cunoscut de o lume întreagă, care petrecea strălucit în toate zilele vieții sale. Adică zilnic pentru el era o petrecere, erau oameni care veneau în casa lui, care cumva se adăpau din vorbele lui de Duh, care se adăpau din bogăția lui, care îl lăudau, care probabil că îl vesteau pretutindeni, dar înainte Dumnezeu era necunoscut, nici nu are nume. Nu are nume acest om. Nu există acest om. Acel om nu exista. Iar în fața lumii el există, dar în fața Dumnezeu nu există. Așa aceste trei generații care n-au fost în Duhul lui Dumnezeu, n-au fost pe calea lui Dumnezeu, sunt ca și uitate. Adică Sfântul Apostol și Evanghelist Matei nu le trece. Dar asta cu inspirație dumnezeiască. Și asta cumva pe noi ne îngrozește și ne înspăimântă, pentru că n-am vrea să fim dintre acele neamuri. N-am vrea să fim dintre cei care nici nume nu au. Adică înainte de Dumnezeu nici nume nu avem, n-am avea, dacă nu încercăm să facem, să mergem pe calea Lui, dacă nu încercăm să facem poruncile Lui cât putem. E groaznic ca Dumnezeu nici să nu te cunoască. Nu știu dacă ați văzut cât de greu este într-un loc în care mergi și nimeni nu te bagă în seamă, nimeni nu te cunoaște. Trec peste tine ca și cum n-ai fi. Poți să strigi, poți să îi oprești, poți să încerci să... Tot sau treaba lor, tu ești un nimeni. E un sentiment de goliciune și de neputință mare. Dar asta este, cum să zic, nimic în fața... în fața unei asemenea întâmplări la măsură dumnezeiască, adică înainte Dumnezeu să nu fi știut, să nu te știe, să nu te știe sfinții, să nu te știe îngerii, să nu te cunoască. Acest fel de a fi și de a se raporta al Mântuitorului ni l-a mai arătat în câteva dăți. Știți când au venit fecioarele neînțelepte și au zis că primește-ne și pe noi după ce s-a închis ușile și nu vă cunosc pe voi. Cine sunteți? Și s-a repetat în mai multe pilde cuvântul acesta, care este el pare ușor de purtat, dar este unul dintre cele mai grele cuvinte. Nu te cunosc. Cine ești? Că nu toți cei ce zic Doamne, Doamne, vor intra într-o părăția cerurilor, zice Dumnezeu. Și zice, vor veni mulți și vor zice, Doamne, nu are nulițele tale, am făcut minuni, nu ne-am rugat noi, n-am făcut acelea și acelea, nu te-am mărturisit noi. Și Dumnezeu va zice, nu vă cunosc pe voi. Nu vă cunosc pe voi. Nu e vorba că nu-i cunoaște. Că acești oameni au făcut-o, nu știu, greșit, după capul lor, au schimbat legea, au făcut-o pentru mândrie, au făcut-o pentru altceva, nu pentru Dumnezeu. Și a nu fi cunoscut de Dumnezeu, așa cum centrul liturgiei și centrul vieții noastre creștine este să te pomenească Dumnezeu, nu? Când moare cineva ce să-L pomenească Dumnezeu, să te binecuvinteze Dumnezeu. Ce înseamnă să te binecuvinteze? Să te cuvinteze de bine, să te numească și de bine. Dar opusul absolut al ceea ce dorim noi de la Dumnezeu, binecuvântare, vorbire de bine, să ne pomenească Dumnezeu, cum s-a rugat tâlharul pe cruce și a zis, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția ta. Și Dumnezeu a zis, ce înseamnă pentru Dumnezeu pomenire? Să fii cu El, să te cunoască, să fie prietenul Lui, astăzi vei fi cu mine în rai. Adică nu era numai o numire, a te numi Dumnezeu înseamnă a te asuma, a te primi de săvârșit. Dumnezeu nu e ca noi, care îl asumăm cu greu pe un om, îi știm numele, să-l cunoaștem, să-l vedem, să vedem dacă putem să fim cu el, să ne înțelegem, să rămânem împreună, să ne cercetăm 6 luni, 1 an zile, până vedem dacă ne potrivim, dacă... Când Dumnezeu te numește, El te asumă de săvârșit. E ca un om bun care, dacă i-a intrat doar în casă și nici nu știe numele, dar dacă te-a primit în casa sa, nu pleci de acolo fără să-ți dea ceva. Nu te mai uită. Totdeauna îți va scrie de sărbători. Totdeauna te va... Și te minunezi de un asemenea om. Ei, Dumnezeu e un asemenea om mai mult decât un asemenea om. Dacă te-a primit și dacă te-a numit. Și de aceea când noi zicem, pomenește-mă, Doamne. Zicem ca tâlharul. Și când scriem pomenește tot pentru asta. Să ne pomenească Dumnezeu. Să ne pomenească, să nu ne uite. Să ne pomenească Dumnezeu în împărăția sa. Să fim, că dacă Dumnezeu ne pomenește, noi suntem. Dacă Dumnezeu nu ne pomenește, noi începem să ne apropiem de neființă. Nu suntem. Cine mai suntem noi? Or, chiar dacă cuvântul acesta pare ușor, nu vă cunosc pe voi, e de fapt unul dintre cele mai grele cuvinte pe care le spune Scriptura. Dar întorcându-ne, deci nu-i vorba că Matei a greșit. Întorcându-ne mai departe, vedem la un moment dat o altă întrebare care ni se pune în minte și ne stăruiește pe lângă faptul că, cum am zis, de ce trebuie să fie înfățișați toți și spuneam că fiecare parcă aduce ceva chipului Maicii Domnului, o altă virtute. Pe lângă faptul că zicem, oare de ce au fost pomeniți 14 când ei sunt 17, ar mai fi o întrebare care ne stăruiește minte dacă citim cu atenție Scriptura. Și cred că și noastră v-ați gândit toți la întrebarea aceasta. De ce avea nevoie Maica Domnului să se căsătorească, să fie logodit? De ce această povară? Că pare din exterior o povară. Adică crinul Maica Domnului, crinul lumii. Ce a putut da lumea mai frumos. Cea care, pentru care atâtea și atâtea generații s-au ostenit și s-a ținut poporul iudeu cu atâta strictețe și cu atâta atenție și în legea lui Dumnezeu, și Dumnezeu l-a forțat în Egipt și prin Asiria și în atâtea locuri ca să țină credința și să-i apropie tot mai mult, să-i țină aproape de credință. A trimis atâția profeți, a trimis atâția sfinți, a făcut atâtea minuni pentru nașterea Mântuitorului, în primul rând, a fost Dumnezeu cele 10 plăgi în Egipt și atâtea minuni în tot Egiptul și trecerea peste Marea Roșie și pe aceea toate minunile timp de 40 de ani până la intrarea în țara Canaanului. Și se naște Maica Domnului. Nu? Era nevoie această floare neamului omenesc, din toate punctele de vedere floare. Adică nu mai a frumuseții exterioare, trupești, ci mult mai mult a frumuseții interioare, sufletești, a chintesenței de frumusețe sufletească și a inimii, a minții, a curăției minții, a curăției inimii, a apropierii de Dumnezeu, avea nevoie această floare de un bătrân văduv. Un bătrân văduv cu câțiva copii. Cu 5 copii de la prima căsătorie. Avea nevoie Maica Domnului de această povară, de acest, ar părea la prima vedere un auxiliar, așa, de că ce mai e nevoie și de chestia asta? Adică, de ce nu se putea să rămână Maica Domnului așa singură, născându-l, că nu avea nevoie, decât numai că s-au spus vorbe, s-au găsit vorbe pe care le spun și astăzi protestanții. Am zis și la prima vedere, pentru ce era nevoie, că uite, s-au mai născut și vorbe, că poate că a mai avut copii după aia cu Iosif și prostii, ce le gândesc acum protestanții. De ce era nevoie de acest lucru? Și tot Sfântul Ieronim, dar și ceilalți părinți, însoțindu-l, zic, din trei motive a fost nevoie ca Maica Domnului să fie logodită. Unu, ca știindu-se numele, știți că niciodată nu s-a păstrat în Israel neamul decât prin bărbați. Așa se socotea. Așa cum la noi numele rămâne prin bărbați, în general, așa la ei se păstra tot așa neamul prin bărbați. Și zice, a fost nevoie să se logodească cu Iosif pentru că nu, ca să se afle cartea neamului Iisus Hristos, ca să știe din ce neam vine Iisus Hristos. În ce sens? Am mai spus asta, dar repetăm. O fecioară, o fată, dintr-un neam, care era singură la părinți, cum era Maica Domnului, dacă într-un neam cineva era singură la părinți, o fată era singură la părinți, această fată era obligată prin lege să se căsătorească cu cineva din neamul ei, în mod special din neamul ei, din aceeași spiță. Cât mai apropiat, dacă se poate, bine. Nu e vorba de rudenii de sânge. Trebuia să se căsătorească cu cineva din neamul ei, pentru că așa le spunea legea, ca să nu se piardă sângele, ca să nu se știa câți mai sunt din neamul acela și zicea să rămână neamul acela, să continue neamul acela. Și Dumnezeu așa s-a îngrijit, spunând, dacă o fecioară, o fată rămâne singură la părinți, să se căsătorească cu cineva din neamul acela. Și pentru evrei era foarte cunoscută această poruncă, de aceea Sfântul Apostol și Evanghelist Matei nu stă să explice, zice, cartea neamului lui Iisus Hristos. Acela a născut pe acela, pe acela, pe acela, pe acela și a născut pe Iosif, logodnicul Mariei. Asta e cartea. Și noi zicem, păi și ce legătură are că Maica Domnului l-a născut pe Iisus Hristos și Maica Domnului n-a născut pe Iisus Hristos prin Iosif, l-a născut umbrită de Duhul Sfânt și de puterea celui prea înalt. Și atunci ce legătură are cartea lui Iosif, neamul lui Iosif, cu neamul Maicii Domnului? Dar pentru ei era așa, de la sine înțeles, că o fecioară singură la părinți se căsătorește cu cineva din neamul ei și atunci dacă neamul Iosif era din neamul lui David, din neamul lui David era și Maica Domnului. De aceea cu atâta ușurință strigă orbii, Fiul lui David, miliește-mă, Fiule lui David. Era Fiul lui David, era din neamul lui Dumnezeu, era din neamul lui Dumnezeu, dar omenește, era și din neamul lui David. Și atunci, prima întrebare, primul motiv pentru care era nevoie de această logodnă, era ca să se știe neamul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că atâtea profeții vorbiseră. Ca să nu zică iudeii, dar noi n-am știut, păi dacă ne spuneai clar din ce neam, ca să nu zicem noi, ca să nu zică nimeni niciodată, Doamne, dar așa să se nască undeva, oare cine, și să zic, noi trebuia să-L și recunoaștem că e Mesia, nu știam, nu aveam cum să știm. Dar așa, ei știau, aveau atâtea mărturii, aveau atâtea prorocii, că din neamul lui David, că din neamul lui Avraam, că din neamul. Și atâtea cuvinte, Daniel ajunge să spună exact anii până la nașterea Mântuitorului. sunt 70 de săptămâni de ani, zice el, la anul 490 înainte de Hristos. 70 de săptămâni de ani. 70 ori 7, 490, zicea el, până se va naște Hristos. Adică mai clar decât atât, ce putea să se spună? Și alții zic, multe, Isaia vorbește despre chipul durerilor, despre omul durerilor, cum va fi, cum va lua el păcatele noastre, cum va vindeca pe tot bolnav, pe tot necăjitul, pe tot întristatul și toate celelalte. Dar, mai ales cum iudeii erau atât de cărcotași, trebuiau să știe exact că acesta e din neamul lui David, din neamul. Și atunci, ca să se știe că din neamul lui David, a fost logodită cu Iosif, pentru că pe linie bărbătească mergeau neamurile, și se știe așa asta. Al doilea motiv pentru care s-a socotit important să se logodească cu Iosif a fost această ocrotire de care avea nevoie Maica Domnului în fața oamenilor. Ocrotire de a fi cineva care duce măgarul de căpăstru prin Egipt, de a fi cineva care vine înapoi. Deci totdeauna Dumnezeu lucrează în situații omenești prin oameni. Asta e una dintre tainele pe care Dumnezeu ni le descoperă prin părinți. Ei spun, dacă Dumnezeu poate lucra printr-un om, printr-un om va lucra. Dumnezeu nu se repede să facă minuni așa de dragul minunilor. Este o întâmplare în Patericul Egiptean în care se spune că un mare părinte duhovnicesc s-a încurcat la un cuvânt din Scriptură. Și a zis, Doamne, oare aici ce poate să înțeleg? Ce pot eu să înțeleg din asta? Și era foarte complicat cuvântul și el știa foarte multă teologie. Și a zis, nu, n-are cine să-mi explice mie asta, numai Dumnezeu să-mi explice. Și s-a rugat el 40 de zile cu post aspru și a zis, Doamne, descoperă-mi ce înseamnă. Și aștepta îngeri să vină să-i se descopere, să-i spună. Și n-a venit nimeni. Și a mai ținut. Și n-a venit nimeni. Și nu știu cât a mai făcut și ce a mai făcut și n-a venit nimeni și el a deznădăjduit. A zis, cum se poate? Că în multe Dumnezeu l-asculta cu repeziciune, repede venea, l-ajuta. În multe situații. Dar aici Dumnezeu parcă era de piatră, nu venea. Și când cu deznădejde a zis, nu vrea Dumnezeu, nu mă voi duce, că aici în fața mea, în fața lui era o chilie unde stătea un preot tânăr, nou preoțit. A zis, mă voi duce și îl voi întreba pe ăsta, poate știe el ceva. Și când a deschis ușa, i s-a arătat îngerul și a zis, vezi, atâtea zeci de zile ai postit și te-ai rugat și Dumnezeu nu s-a plecat să-ți coboare ție înger, să-ți descopere. Și numai pentru smerenia asta, că ai zis, să merg să-l întreb pe ăsta din față, că Dumnezeu prin oameni lucrează. Să vedem, poate i-a descoperit lui Dumnezeu în minte, poate că știe el. Imediat a binevoit Dumnezeu și a coborât și înger pentru asta. Și în general, părinții spun că unde auziți de așa, la un om obișnuit, care dintr-o dată îi se întâmplă mulțime de minuni, de nu mai știe să le drămuiască și să-și pune problema omul minuni, dar minuni pe care, în general, nu se lucrează prin oameni, care nu se lucrează prin oameni, minuni, așa, vedenii, vise, arătări, tot felul de lucruri, aceasta, totdeauna să spui problema ceva nu în ordine, s-ar putea să nu fie în ordine, să fii foarte critic, foarte atent, că s-ar putea să fie înșelare. Că Dumnezeu, în general, când vrea să lucreze cu omul, lucrează prin oameni, lucrează prin împrejurări, prin situații. Așa cum noi, de multe ori, rugându-ne pentru ceva, vine cineva și zice, păi, mi-a mai rămas o chestie, tu te rugai să-ți dea cineva, nu știu, să ai ceva. Și zice, păi, mi-a mai rămas una, o singură chestie și tot o ție. Și cumva zici, păi, nu s-a întâmplat o minune așa mare, că i-a mai rămas lui o chestie. Dar Dumnezeu așa lucrează, prin asemenea lucruri, nu? Zidește el de acum, să zicem că aveai nevoie că de o roată. Nu mai zidește el din nimic o roată ca să dea ție să fie o minune absolută, așa că e roată făcută de Dumnezeu. Nu, ci prin oameni lucrează. Și, întorcându-ne, deci al doilea motiv pentru care a îngăduit Dumnezeu pe acest Iosif logodnic al Maicii Domnului este pentru ca să o ajute. Să călătorească cu ea, să o ajute el cu blândețea lui, cum știți, poate știți. Vă aduceți în aminte că părinții totdeauna n-au atâta răbdare cât au bunicii. Părinții sunt mai iuți, mai... El era ca un bunic, care avea răbdare, care îngăduia, care răbda, care înțelegea, care înțelegea neputințele, care ajuta, care altfel se purta, altfel știa să poarte povara zilelor, fără să se mâni repede, fără să aștepte repede, nu știu ce, transformări rapide, cine știe ce, răbdând mai mult, înțelegând mai mult, gândind mai mult, judecând mai mult înainte a face ceva. Și pe acesta l-a pus să fie cumva ocrotitor Maicii Domnului. Și cu siguranță nu era oricine Iosif, dacă l-a pus Dumnezeu să fie ocrotitor al Maicii Domnului. Și un al treilea motiv pentru care Dumnezeu l-a pus pe Iosif în calogonic al Maicii Domnului a fost că după legea iudeilor și după legea multor neamuri, nu numai iudei prin legea lui Dumnezeu, dacă se afla, de exemplu, dacă s-ar fi aflat că ea are împântece și nu se știa de la cine și cum, nimeni n-ar fi crezut niciodată că e de la Dumnezeu. Și ar fi lapidat-o. Asta era pedeapsa. Adică ar fi fost omorâtă cu pietre. Dacă nu era căsătorită și ea rămânea însărcinată în vremea aceea, dacă se întâmpla așa ceva, ea era omorâtă cu pietre. Și atunci el a fost ocrotitorul cumva și masca sub care Dumnezeu a lucrat. Masca, nu știu așa, masca. Acoperământul sub care Dumnezeu a lucrat, încât el a înțeles, a crezut, iar Maica Domnului a putut naște pe Hristos. Dar mergând mai departe, am putea zice, și nouă ni se întâmplă la fel. Sufletul totdeauna este chipul Maicii Domnului, sufletul nostru. Zice Mântuitorul, zice cineva, fericit sunt sânii la care ai sub și pântecele care te-a purtat. Și zice el, așa este, dar fericiți sunt cei care cred în cuvântul meu și îl urmează pe el. Și fiecare om care crede, deși face Dumnezeu o asemănare între sufletele noastre, între sufletele care cred lui Dumnezeu și îl urmează, cu Maica Domnului. Deci așa cum e fericită Maica Domnului, așa e, sunt fericiți și cei care îl urmează pe Hristos, îl ascultă. Și se face o asemănare, un fel de oglindă între Maica Domnului și sufletul omenesc. Sufletul omenesc e asemenea Maicii Domnului. Adică și el este zidit de Dumnezeu ca să se nască acolo Hristos, ca să vină Hristos în noi, ca să în adâncul inimii noastre să poată să se sărășuiască, să se odihnească Hristos, ca și în Maica Domnului. Și ziceau părinții, așa cum Maicii Domnului i-a pus Dumnezeu, i-a dat Dumnezeu ca logodnic pe Iosif și la prima vedere am zice, dar ce nevoie avea de bătrânelul ăsta cu copii, văduv, când ea era floarea neamului omenesc. Și ziceau părinții, așa și noi, sufletul nostru are nevoie de un asemenea bătrânel. În ce sens? De o povară din punctul nostru de vedere. De o greutate, de o neputință. Greutățile, ispitele, încercările, care la prima vedere ar părea încercări din exterior. Ar părea, nu știu, cine știe ce, o boală, o încercare în familie. O neputință de lungă durată, într-un neam. Și ar părea la prima vedere un necaz, o povară, ceva care îți oprește sufletul de la evoluție, de la creștere. De fapt, sunt îngăduite de Dumnezeu aceste poveri ca un fel de alt Iosif, ca noi să ne trezim cumva. Știți că în fața necazului, în fața încercărilor, omul se trezește și își aduce aminte de obârșia lui dumnezeiască. Așa cum prin Iosif ni se spune din ce neam e Maica Domnului și ne aducem aminte din ce neam e Maica Domnului, așa prin necazurile și încercările și, nu știu, neputințele vieții, sau eu știu, împrejurările în care ne pune Dumnezeu, cu anumiți oameni, în anumite situații în care noi ne visăm tot timpul altfel și în alte fări și altfel. De ce trebuia să depindă de oamenii ăștia? De ce trebuia să am părinții ăștia? De ce trebuia să am eu, nu știu, să mă nasc în țara asta? De ce trebuia să fac eu asta? De ce trebuia să mă nasc în generația asta? De ce nu eram, trebuia să fi fost eu mai mare acum și să fi fost mai înaltă, mai mică, mai, eu știu, fiecare are câte ceva. Toate acestea sunt acești Iosif care cumva ne trezesc pe noi și ne aduc aminte din ce neam suntem. Pentru că omul luptându-se cu aceste ispite, străduindu-se împotriva lor, sau văzând neputințele care încearcă și puținătatea pe care o au, își aduc aminte că ei sunt de alte obârșie, că ei nu sunt numai trupul ăsta, că ei nu sunt numai omul acesta care locuiește aici, în țara aceasta, în orașul acesta, ci sunt mult mai mult de atât. Începe omul să se trezească că are altă obârșie. Că de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem întregind cercul, cum zicea Părintele Arsenie. Unii însă nu se mai întorc. Și de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem și ne descoperim obârșia. Prin neputințele și slăbiciunile și, eu știu, caracteristicile pe care le avem, neamul în care ne naștem, greutățile pe care le purtăm în neamul acela, în țara aceea, toate acestea cumva ne trezesc din moarte, ne trezesc din neștiință și începem să ne aducem aminte că noi suntem și altceva decât un simplu om. Că suntem fiii lui Dumnezeu mai mult decât fiii oamenilor. Că suntem zidirea lui Dumnezeu mai mult decât zidirea voinței unor oameni. După aceea, un al doilea motiv care și la Maica Domnului este că aceste lucruri care parcă așa cum toate erau acelea ca să se poată naște Mântuitorul, Așa toate se întâmplă în viața noastră ca să se poată naște Mântuitorul sufletele noastre. Și toate necazurile, toate ispitele, toate puținătățile în care suntem așezați, ne ajută să se nască în continuare Hristos în noi. Nu numai să ne aducem aminte din ce neam suntem, ci să se poată naște Hristos. Să-L cerem pe Dumnezeu, să-L vrem pe Dumnezeu acolo în inima noastră. Să se facă inima noastră din peștele tâlhari, să se facă peștele primitoare de Hristos, iesle în care se odihnească Dumnezeu. Toate aceste necazuri și știți. Dacă vă duceți acum sau ne ducem undeva la o discotecă, cred că n-are nimeni carte rugăciuni în buzunar sau o icoană la el. Dar dacă vă duceți la spital, toți au. Toți. Adică necazurile ne apropie de Dumnezeu. Încercările ne apropie de Dumnezeu. Iosif acesta bătrân și obosit de zile cu care ne leagă Dumnezeu, trupul acesta bolnăvicios, slăbănoc de multe ori, povărniți pe anumite patimi, învârtoșat, puțin, muritor, ne întoarce spre Dumnezeu. Ne aducem aminte, nu numai ne aducem aminte de ce neam suntem, ci începem să-L dorim pe Dumnezeu în inima noastră, începem să se nască în inima noastră Dumnezeu, începem să se nască, de fapt, sufletul nostru cu adevărat, să se nască așa cum trebuie să fie. Sufletul nostru cu adevărat, unit cu Dumnezeu, legat de Dumnezeu, chipul adevărat al sufletului nostru. Și ultima la Maica Domnului era că dacă nu era Sfântul Iosif, dreptul Iosif, ar fi fost lapidată. E, dacă n-ar fi aceste încercări, dacă n-ar fi aceste ispite în care Dumnezeu ne pune și sufletele noastre, cred că ar fi fost și ar fi aruncate în ghiena și ar fi ucise până la urmă la judecată de apoi. Așa că ajungeau părinții să zică ia ispita și nu mai este cine să ne piască. Pentru că la un moment dat aveau multe ispite unii părinții din Egipt și s-au hotărât ei, au zis prea multe încercări și ispite. Hai să ne rugăm să nu mai fie ispite. Și s-au rugat să nu mai fie ispite și Dumnezeu a ascultat. Și n-au fost ispite. Și a fost pace, liniște, nicio încercare, nimic, 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 nimic. Și s-au îndepărtat toți de Dumnezeu, au uitat de Dumnezeu. Și au zis, Doamne, mai bine era când erau ispite. Că mai erau ispite, te ruptai cu ea, te osteneai, te rugai pe Dumnezeu ziua și noaptea, nu te lăsai de el, să te-ai agățat ca ciuculul de haină și ziceai, Doamne, nu mă lăsa, nu mă lăsa. Și zicea, de acum nu ne vom mai ruga așa, ci vom zice, dă-ne ispite, dar dă-ne și putere să le biruim neîncetat. Și așa s-au rugat. Și au mai rămas de atunci cuvântul acesta, ia ispita și nu mai este cine să mântuiască. Așa și aici. Dacă nu vor fi aceste încercări de care noi de cele mai multe ori le blestemăm și le socotim viața noastră un coșmar și de ce suntem așa și de ce noi suferim și de ce altul poate nu suferă și tot timpul ne supărăm pe acest Iosif al vieții noastre, dacă n-ar fi aceste încercări s-ar putea să zicem ca acei părinți, dacă n-ar fi ispita nu mai este cine să se mântuiască, adică nu ne-am mai mântuit, nu ne-am mai apropiat de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.